ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye poko ila mupe buyibo na muna banso na lina kanabiso linene li asangona lokota la Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma bana basi libwa baye ba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba zomaki na makasi ba susu mwambe ba zukisa mi makasi na buntu ya kotana lelo na bisika ba kima bitumba ba tiyama na baraka ba bundi ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango.
Ba vore me arme ba koteli biso na kati ya bandako na bivera. Ba violé basse, ba violé psychologiquement, physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali bokolongo no ya mulimo to pe santé mentale makutana ki na Kinshasa kuna kupesa na makanisi na maimatali mayi makumba kumima na lokola mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakemi beko na ekolo Congo démocratique.
Santé mentale terminango ezali santé au travail. Tonio tala makambo mingi ya santé au travail surtout pendant respecter code éthique et déontologie professionnelle. Batumingi ba yeba kangote. Yango ba problème ba stress mingi na kati ya service amisa les aliments.
Lilo tuzalaka na lina kanabiso etandu ya masanu tukulubila bitumba Mike Tyson apulaki omokolo mwa misala mitanu na Texas salibosu ya Jean-Paul moi youtuber pe misolo tukulubila pe match ya suka ya Baléopar ya Belimine Dantoire ya Cannes 2025 na Ethiopie ilubi na Kinshasa pe sango isusu makambo maimanso tukukende na bula inangu na muantango kasi ya mbutu kupesa bino sango na bokuse ilingi lami na Antoine Roux. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Washington na epesa kindingisa na ekolo Ukraine ya kobeta ba misil biye bikenda ka musika biye Amerika epesa ki yango na territoire ya ekolo Russie e sakola ki lubiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango ezali mbongwana ya makasi na mwamba poso ya bokomi ya Donald Trump na bokonzi. Mokonzi ya demokrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mukie ya ya bolongwi na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi républicain Donald Trump oyo mituna ka mituna mingi na maye matali di salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli biango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à lingi kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana bakima mboka na bango na mutango ya ebeli abona ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu été azali kotia motema na ye na mapinga ma ekolo na ntina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba million zomi na yoko ya bakima bamboka babango to ba immigré baye bazali na mikandate mpe mangomba ya babot ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lolenge mwango e ya ba républicain ko sala mpasi pona bato baye mpe pona état de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya ba milion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalin kita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
Sikato kita bongo na ekolo Congo Démocratique na monili na yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki.
Bapana yeto mikakatano ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali ko salema po na ko tondisami ya salite ya ba kopal to ba deshe plastique na barrage hydroélectrique ya Ruzizi. Ba salite yango bo memami na ba mvula ya bangumba na nzela ya Lac Kivu pe bikangi ba masini ya barrage. Ba konzi ya isika ba pesi makanisi eti ba lengela bo kongoli ya ba salite yango na bandako mpo na kukitisa. Bo bebisi ya isika mpe bo peko batela ba masini biye bizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu kungu demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bo kebi ya makasi na tina ya bobakisami ya motango ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone eye.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbo na bangumbi pesami te elobi Radio Kapi lelo site ya Sake na territoire ya Masisi e la mukaki na kamwakimia sima ya bitumba ya bobeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki pe batumbo kiba M23 ba soda mpe ba civili ba monisiete ba tumbo kiba beta kimasasi na kokane la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangumba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingenieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur général ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbute po na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama to proces ya 100 jours.
Ingenieur Benjamin Wenga Basubi alimbisami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama cour ya cassation e komela kiye mokanda ya bo bongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bo pesiye itumbu kaka na kuri yango sango ekuyaki na bapandisa ngo lobi loleki na lisolo na kabine ya basambeli ya timalo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa. Avoka ya ingénieur amoniseki na cour na 2023 na bosengato requête en procédure ya révision ya jugement eye ezalaki ko senga bolongolami ya bokangami ya client na ye na 2020 po na mibu mitano ya misalama kasi po na bambeba ya muyibi misolo ya mbula matari mi emilenge la maki po na kusala misala ya mikolo kama yoko to 100 jours.
Moi opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Congo démocratique kokoisa mwango ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ya kobongola mubiko likonzi
mokonzi ya ICD alobaki ete akotia makasi maye manso elongo na bana mboka ya ekolo Congo démocratique na tina ya kolongola tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya meeting na ye asalaki na suka ya poso eleki na Lubumbashi na Okatanga mokonzi ekolo Kongo demokratiki Félix Tshisekedi asakola ki ete akozonga simate na likanisi na ye ya kubungu la mobeko likonzi alobaki ete akotia lingumba ya batu baye basengeli kusala mosala na ntina ya kubungu la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesaka sango ya mokolo lelo Capitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato operation Ngeba a sakola ki ete ba bundi basato ya mobondo ba kangemaki.
Ezali bongo Molobeli ya operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botola maki epai ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki to FRDC na secteur Lufuna territoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kwango.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance de Forces Démocratiques ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Eyinga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbau na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebene na sabiti nzia moja mu munisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama esakoli actualité.cd na ngonga ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisaki moto na moto kayoko ba tukutuku ba sato mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ena sabiti ya lobaki ete bato ebele ba babunga maki mpe ba ndako ebele bizwaki moto. Société civile ya groupement Banande Kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete soda yoko ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratika kufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimia wuto basanza.
Matin de midi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique na etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma bana basi libwa bayeba kima bitumba bya batomboki ba M23 bazoma ki na makasi basusu mwambe bazokisa mi makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo ba na bisika bazali kuvanda bisika bakima bitumba batiama na baraka ba bundi ba makoki mabomoto batomboli mingongo pone yango fiston isemwami akitaki na isika yango pona vio walingala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tongo alilo bisika bakima bitumba bazali kovana na quartier Mugunga na site ya Baraka na bokumi bwa biso obisika biye tokutanaki na mokambi molandi ya bakima bitumba oyo alimbola biso ete bato baye basalaki mobulu moye bayebani na ino te kino sika bakotelaki bakima bitumba bana na ndaku kama moko na tukumi balempe bazwaki na makasi bana basi baike na motango mwalibwa basusu mwambe babetamaki makasi mpe bazokisa maki James Muyeye moko na bakondi babisika biye andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakala ba arme ba msusu bazana ba meli ba koma ki awa na site zalaki era ya 0h 21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awa na site Baraka ba nyokoli bango mbongo ba msusu ba telefone na ba msusu basi ba beti bango ba mbe. Naba machete.
Siko bato basali likambolina ezali penza banani. Banani basali likambwana.
Baza bato bazi balati teni militaire et teni à la police ba mosusu basi balati teni civil. Ba lataki bakagul pe basi babesi masasi ebele mayebele ebele ebele bato nyonso basi bakima ki disusu awana site. Kasiki soki masasi ezala ki ebele tokanisa ki mungunda ne alandi libiso na butu ya lelo tokanisa ki mungunda M23 ndi alandi kibiso na place atu sitokimela. Tosinga kaba mokonzi amboka bazalende ko lanforce kaka la police ezali awa ba lanforce sécurité me bakuruna basi balamu kilisusu pona nzala to sengi kaka mboka na biso ya Congo bazalende ko kondo la biso nzala ezo beta biso nzala ekotili biso na mikuwa pe bazalende ko sala effort to zonga che biso.
Angelique Neema azali moko na bakima bitumba bisika bazali kovana na Baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbula biso ete basi bayebazwamaki na makasi bazali kopesa mamino na lopitalo loye lozali kaka obisika bya bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambolia pasi mpe mawakomona lolenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimela. Toyoka Angelique Neema.
Ba vorme arme bakoteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole basi ba viole pe psikologikema fiziki e seksuelema.
Yo kosenga nini oteli melaka basi?
Nazosenga leta na biso esalisa biso etin esala efektif ya hopital piske awa tozana hopital e moko ntango bazoviole ba mama bazo psikologi aza mutu moko pamba basala makasi babakisa na biso bapsikologi babakisa na hopital mpe bapesa biso ata partenere moko po bamama baviolence baza na partenere te baza ata na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tina ete bitumba bisukisa mapamba te bayimboka banyokwami mingi koleka. Toyoka Etienne Kambale mokambi ya Société civile bonne gouvernance awa na etuka.
To lobi ete eza mawa na soni koleka komona nde nini bandeko na biso bautaki na bamboka na bango kokanisa ete bakozala na sekirite na kamp ya badeplase bamosusu bazalaki viole bamosusu bamemi ata biloko na bango tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation ya gouvernement na biso e sekirize bango. Il fallait batuana baza la mwa protege. C'est-à-dire ville ya Goma eza telema sekirize te. Batu mi mikolo nyoso batu bazole la mikolo nyoso. Pona nini bazo abandone population na situation ya boye.
Sit baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale. Kasi baibo kengi azali penza obisika biyete. Mokambi ya obisika biye azali ko senga na mbula materi yetuka Nord Kivu. Ko sala manso na tinete baipuluso batinda ma obisika biyabango mpona ko kengira mabota mana bakima bitumba. Tubenga ki onzela singa mere yengumba goma na tina likambolie, kasi alobaki na biso ete ya koyano na mituno na biso na mikolomizali koya wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya molimutu sentimental makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mubeko mwasika ya sentimental na ndako ya bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique askin kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantine eko sepela lisusu mokolo mamolongo mwa sante mental, to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emo sepela makisanza mwa kwa eleki, pe journée internationale ya sante, Wazam, réseau des ONG d'action en santé mentale, mabongisi ya molongo, ya ekolo, pe ya société civile, bakutana ki na Kinshasa, pona kopesa na makanisi na maimatali mobeko mwa sika ya sante mental, mwa eba kome malibosoli ya bakele mibeko ya ekolo Congo démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Roazam, a lobi yango na bokuse ou elobeli ya lolaka l'Amérika.
Sangani na nupana, to celebraka journée mondiale de la santé mentale te, na journée mondiale de la santé te. To celebra yango na retard. To sangisi yango non somi balé, to bengi ko célébration des journées mondiales de la santé et de la santé mentale. To bengi yango bongo, pona, to ba teme mi balé, santé mentale teme nango ezali santé au travail. Surtout pour respecter le code d'éthique et déontologie professionnelle. Il y a un problème de stress.
Au ngambo ya société civile, Christopher Ngoyi, coordonnateur général ya société civile, pe mokambi ya synergie Congo culture et développement, a tal si été, bazali kopesa na makanisi, na maboko na bokasi, mpona kokoma libosoli ya bakelimi beko, na ntina ya mbongwana ya maima tali santé mentale na ekolo Congo démocratique. Christopher Ngoyi, alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordinateur général de la société civile, la RDC, en tant que président de la coordination et la synergie Congo culture et développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur à Maïmatali, changement de mentalité, les alliés au salon étaient Bisso Batou pour nous embarquer là, à quel âge Bisso Batou vivre Zoto Kolongono, Kasi. Maladie ezola tabiso, maladie wane uti wapi.
Sika, tolanda, itandu ya masano. Éliminatoire Ghana-Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach ya Baléopard et Ecole Congo démocratique, la Kikoti à Bassani Basika, na match ya Souka ya Group H, na Kinshasa, Sima Naboko Isami ya RDC, Mokolo Mwamposo, 0-1 Liboso ya Guinée. Mike Tyson na mibutu kumitano na mwambe apulaki bitumba ya box professionnel na youtuber pe Mui Misolo Jean-Paul Mokolo mwamitano muliki na Arlington na Texas. Eliminatoire ya Afro Basketball Baléopard ya Basketball bazali komilingele po na momekano ya Afro Basketball ekubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya. Championnat national ya handball ya Ecole Congo démocratique ezali kokoba ezunga kisima na kopema mibumike. Nosako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Baleopard ya ekolo Congo Demokratika bakosu ki sa faza ya ba groupe ya ba eliminatoire ya Kana Maroc 2025 lobi lokoya na stade de martyr na Kinshasa e payi bakoyamba ba walia ya Ethiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Baleopard basi bazwa kitike na bango po na phase finale na bilembo zominami balesika. Basani ba ekolo Congo Demokratika bapola ki omokolo mwamposo na Abidjan na Côte d'Ivoire libungu tulu na mongete moko liboso ya basili ya Guinée minete mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobi lokoya coach ya Baleopard Sébastien Desabre a lobi basani basika mingi nde bakobeta andimi ete Baleopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guinée na Tanzanie bakobeta pe lobi kasi kozala matata po atako basili ba Zali na bilembo Libwa, Tanzanie na bilembo Samboy, Koki Koleka, Bango, Soki Elongi. Na groupe K, Congo Brazzaville et si Elongo Lamaki, Afrika ya Angele tu Afrique du Sud, na bilembo Zomi na Moko, na Uganda Zomi e basi, bazwa kipe tike na Bango. Na groupe F, match ya Angola na Soudan Lelo, Bikol Mibale, Bisi, bizwa kipe tike na Yango po na phase finale. Sika, Bikolo Biye, Bisi Bileki, Bizali Bongo, Maroc, Oeko Yamba Bongo, Masano, tupe phase finale Yango, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, Ecole Congo démocratique, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique anglaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel, Mike Tyson na mibu tukumitanu na mwambe apolaki bitumba asalaki omokolo mwa musala mitano na boxeur youtuber pe Moimi Solo Jean-Paul na Arlington na Texas bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa musala mitano meliki bizalaki bongo na 2005 Mike Tyson apolaki bongo mokolo mwa mitano musala mitano na bilembo na mbokano mwa bazuzi banso na bitumba biye bizalaki bongo ya 8 round na minute mibale moko moko ilombe ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima babundi babale bafuta makimi solo ya badolar ba million mingi po na bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango ezaki lokola ya exhibition. Eliminatoire ya Afro Basketball. Ba Leopard ya basketball bazali komilengele po na momekano mwa Afro Basketball e kubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard basketball ya Congo Demokratiki ba komilengele po na kozwa esika na kondongwana tope na ba eliminatoire ya Afro Basket. Komilengele oyo e bandaki na ngomba Kisasa na pokambami ya Piero Ilunga.
Tokomi na ba na niveau ya suka awa na Kinshasa. Eza mbonga oto zo sala po na to sunga bana na biso. Baza la toujours en forme. Po ete tango trokoma na Senegal. Tugutana ba ninga o bazape en plein championnat na ba ekip na bango eke bazape en forme. Baza la bango nyos na niveau moro po na babunda Bangonyo Suisse et Longo, Baye Banani ya Rosalana parmi ba 12 joueurs na biso pour na tobeta compétition tozo kendele.
Pour nambalaye, manso ma salemi na lolenge Longo Bani, Fédération Yandembo ya Maboko, tope basketball ya Congo Demokratiki, azangisi ata eloko mokote, elobi mokambi Ilunga.
Fédération salima kasi na yena ndenge na yena ndenge zale laga toujours, pour na toza la na ba condition ya bien, et que to se plaindrete déjà que tozui accès na sa de martyr avec ba joueurs na biso ba balon zali, logistique et za normal, na niveau na noa awa et puis ba billet nion se somba ma ça fait plus de 2 semaines ba na nion so bazana poto na ba o baza a baza déjà na ba billet na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba e ba pona makipo na kolengele kondongona ena na Kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a pinga makipo na mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos tozo travailler si so keza 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a singa confiance déjà na pré-sélection, c'est pas impossible qu'il y ait sans rappeler confiance na ba 12 au bas que ta compétition. C'est la première sélection na ngai.
Komilengere yango et koko bana Sénégal et pai basani topé basketteur ya Congo démocratique ba ko uta bipai na bipai ba ko ya opona kondongo na ena et Louis Piero Ilunga.
Sur les 16 joueurs naebi ke drobanda déjà na plus ou moins 14 athlètes parce que tous en a mis balai ba origine de Bissau le 19 pour na ko continuer travailler na Bissau. Donc il s'agit de l'OTT au Abetarna Bosnie et puis Emmanuel Wembi ozana problème il y a document na il faut à actualiser au niveau ya États-Unis
katina ba ba ko tabipai na ipai pour na kozo ici kana kondongo na ena esengeli ko tanga pe Frédéric Lubaki oyo oyo ko zala pembala na ye ya liboso kozo ici kana équipe nationale
et bon tous en a droit juste ya binational moko allez tous ala toujours kana moko to bengisa ebelete et pendant que tous qui déjà mususu na Karl Onaembo mais tous soit qualification il y a Frédéric Lubaki pour les premières fois dans une équipe nationale mais yepé ba qualifié comme binational bon les a problème moto ko tsanga en recours mais tous en a besoin naye pour le moment donc binational na biso autres anaye ils a Frédéric Lubaki
singel bongo ko yepa ite kondongo na ena elengela mina sanza ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale na mibale kino tukumi bale na minei Congo démocratique et kondongo na bongo na Mozambique Mali et Soudan du Sud.
Championnat national ya handball ya Ecole Congo démocratique ezali kokoba ezunga ki kobetama sima na kopema mibu mibale tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone championnat national ya handball ya Congo démocratique e kokoba na ngomba ki sasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale moleki nde epekisite niveau ezala ya komata Louis Feza Mwange pona mosani ya Mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisa tona mine na zomi na mwambe lisanga na bango eye nde pona kolonga nkende
facilité ça facilité toi kobeta donc ki minimiser adversaire te compétition ça facilité ça difficile mais tozo beta rien objectif ça gagner ya ko remporter coupe mais malgré des ans de coupe du Congo te niveau ça kala likolo niveau ça c'est ça likolo pour toi tika entraînement te na ki pe batika entraînement te
nangamu mususu bozongi ya ko ndongwa na ya championnat national ya handball iye na kati ya bandako ya masano ikopesa mwa kokoso ipai ya basani mususu ndakisa Lizette Mandungu mosani ya dragon ya Diofa lisangana pango e kwesamaki na eteni ya quart de finale liboso ya ba police tukumine na moko na tukumi bale.
To se prepara ki mais les problèmes anek et to sala ba entraînement na ba terrain a boité. Et loko ndezo empêcher biso maka seza terrain yango et pe biso to za na mo difficulté pour le terrain mais biso to sala entraînement na nini na pavement. Eza terrain boité.
Ko kesana na mandungu bo ndongani na kati na bandako ya masano ezali eloko malamu elobi mpangi bona lisangana ye ya Saint-Éloi et longa ki na quart de finale police ya mibali tukumi bale na sambo na tukumi bale na mitano
biso toza en course a toki no beta finale et hey, salinga bien po na mboka oyo ezaki match za ba 9h menda match komi ba 20h pe mbula so beti to mane o beta te mana na sepe na mokonza mboka ndenge asale biso sali oyo zamba pambula ya baksele mikolo bele
lisanga ya Irondel na bilenge na ye balongi te liboso ya Eva Buka na kondongo na ya quart de finale ata koba kwesamaki tukumisato na sambo na tukumi bale na moko Gedeon Fataki abandi ete bilenge basala ki mosala malamu
bana basali quand même effort pour na coupe du Congo compétition to changera niveau du jour au jour de to zalela ka so moni compétition ya coupe du Congo bana basali boka il faut refaire mais bana babeti quand même bazaba na moko ya classe en fait bazaba na classe ba se forcer ba bundani lelo basali score o basali lelo en tout cas faut féliciter bon je za pepinier moto préparant pas vraiment longtemps mais to moni ke basali makambo malamu
Sengeli Bongo koyeba ete kondongwana ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique ekotika esika na kondongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengelama na engumba kisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi na mibale.
Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso.
Sous
suka ya sango ya mokili ya lelo nde awa tuluba kete na engumba goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambe ba zokisa makima kasi ba zoma kima kasi pe na ba to ba mandoki pe ba kota kinesika ba kima bitumba ba zali na baraka butu buliki ma tundo mingi na binu banso bolanda kiliso atundo pe lokola na mac na rob maclean na josel morrison onzela ya matini ma tundo pe lokola na Antoine Rouge Bolambo apesaki biso maboko na nzela ya sango sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.